Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาชวนคุยจะเป็นว่าบุ๊ครีวิวก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวก่อนที่จะเป็นบุ๊ครีวิวก็คือผมอยากจะชวนคุยเรื่องของการทำงานที่บ้านนะคือตั้งแต่ช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยผมส่วนตัวนะคือจริงๆเนี่ยเล่างี้ก่อนด้วยอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะไลฟ์สไตล์ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นการเราไม่ได้ทำงานเป็น8โมงเลิก5โมงเย็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราแน่นอนเรามีการสอนแต่ว่านอกเหนือจากคอมมิตเมนต์เรื่องการสอนและการประชุมที่ทำเป็นประจำแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะมีอิสระในการจัดการเวลาต้องเรียกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนั้นบางทีเราอาจจะต้องไปทำงานวิจัยไปเก็บข้อมูลไปทำอะไรก็ตามขอให้อย่างนึงคือเรามีคอมมิตเมนต์แล้วก็ deliver สิ่งที่เราpromise ไว้อย่างเช่นสอนแน่นอนนะเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะสอนตอน3ทุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นตารางสอนอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นจัดว่าเป็นคอมมิตเมนต์นะส่วนการประชุมแน่นอนก็คงไม่มีประชุมตอนตีหนึ่งตีสองอยู่แล้วนะก็จะเป็นการประชุมในระยะเวลานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตารางที่ค่อนข้างที่จะ flexible อาจารย์จะเขียนบทความวิจัยตอน9โมงถึง10โมงก็ได้หรืออาจารย์จะมาเขียนตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มก็ไม่มีปัญหานะเพราะนั้นต้องบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็คุ้นชินกับการทำงานในรูปแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่มาเป็นอาจารย์นะครับคราวนี้ผมกลับมาช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องฝุ่นถ้าใครยังจำได้นะมันมีอยู่2วันที่รัฐบาลประกาศบอกขอให้หยุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าฝุ่นมันหนักมากเลยมันมีปัญหาเยอะมากนะการหยุดการเรียนมันไม่ได้ทำให้ฝุ่นหายไปซะทีเดียวนะต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าก็เข้าใจความจำเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเยอะขนาดนั้นแล้วเด็กยังคงต้องไปโรงเรียนก็ต้องไปสูดฝุ่นแบบนั้นมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนก็เข้าใจตรงนั้นนะแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาคืออย่างเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่คือเป็นคนที่ work remotely อยู่แล้วคือเป็นคนที่ทำงานไม่ได้ทำงานประจำแบบ9โมงถึง5โมงเย็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยผมมีคลาสที่ต้องสอนนะแล้วก็มีงานที่จะต้องไปประชุมไปอะไรเงี้ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยผมเลยได้อยู่บ้าน2วันผมเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคือผมพบว่าเมื่อผมได้อยู่บ้านเต็มๆ2วันเนี่ยผมทำงานเสร็จไปเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้การ work from home เนี่ยคือการทำงานที่ไม่ต้องไปที่ทำงานเนี่ยถ้าเราเทรดออฟดูดีๆนะครับมันอาจจะทำให้เราได้งานมากกว่าที่เราจะต้องเดินทางไปทำงานอีกก็มีเพื่อนๆผมมาให้คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับผมเข้าใจนะว่าอย่างเช่นบางคอมเมนต์ก็จะมาบอกว่ามันได้บางอาชีพอันนี้ผมก็เข้าใจนะว่าอาชีพบางอาชีพมันจะต้องไปที่ทำงานนะอยู่ที่บ้านมันทำไม่ได้เช่นอาชีพที่สมมติว่าจะขายกาแฟอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ไปชงกาแฟแล้วคุณจะอยู่บ้านเฉยๆมันจะขายกาแฟได้ยังไงหรือก็บางคนก็บอกว่าโรงงานต้องผลิตสินค้าที่บ้านไม่มีเครื่องจักรผลิตจะไปนั่งผลิตที่บ้านเป็นไปไม่ได้ก็จะมีคอมเมนต์ทำนองนี้มาซึ่งเดี๋ยวเราจะดิสคัสกันในเรื่องนี้เลยนะฮะในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่ามันก็แล้วแต่คนอีกนะอาจารย์คือถ้าเป็นผมเนี่ยหมายถึงตัวผมเองนะก็อาจารย์ทำได้อาจารย์มีดิสซิปลินเขาเรียกว่าอะไรมีวินัยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะนอนกิ้งอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยเขาหยุด2วันเขาไม่ได้งานอะไรเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ประเด็นตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมเริ่มจุดประกายเมื่อวานเพิ่งพูดถึงเรื่องของ Chinese Object Syndrome ไปนะว่ามันเลยทำให้ผมมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมี possibility มันยังมีความเป็นไปได้อยู่อีกเยอะมากเพียงแต่เราเนี่ยตอนนี้หลายคนหรือหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตั้งกำแพงไว้เองอ่ะคือจะใช้คำว่าเรากีฟเว้นว่า เฮ้ยยังไงที่การทำงานต้องไปที่ทำงานแน่นอนน่ะทุกคนยังไม่ค่อยได้กลับมา question ว่างานบางประเภทงานบางอย่างจำเป็นหรือไม่ที่เขาจะต้องมาที่ทำงาน 100% พอเราไม่เคยตั้งคำถามนั้นไว้เนี่ยนะครับเราก็เลยทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่มันเคยเป็นมาในอดีตก็คือ8โมงเช้าคุณต้องถึงที่ทำงาน5โมงเย็นคุณต้องออกจากที่ทำงานเมื่อเราเหมือนกับเราตั้งกฎโดยที่เราไม่เคยไป question ไม่เคยไปตั้งคำถามกับกฎเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีใครลุกขึ้นมาที่จะบอกว่าจริงๆแล้วงานแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะคือเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีข้อเสียกันนะครับมันมีหลายประเด็นที่เราจะได้ discuss กันหรือพูดกันในพอดคาสต์เอพิโซดนี้เนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นไงคือที่ตอนนี้เราเหมือนเราตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าทำงานต้องไปที่ทำงานเท่านั้นที่บ้านทำไม่ได้ยกเว้นบางอาชีพซึ่งเขาก็ทำมานานแล้วนะครับเช่นอาชีพแบบสถาปนิกอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยผมก็ทำงานที่บ้านบางทีก็ไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศนะแต่อาชีพทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าเราไปตั้งกฎเองอะว่าจะต้องเข้าออฟฟิศหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดพนักงานไม่มาให้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะต้องขี้เกียจแน่เลยมันจะต้องไม่ทำงานแน่เลยนะเอาล่ะพอได้ไอเดียนี้มาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะนี้นะประกอบกับวันก่อนหน้านั้นก็ได้พูดคุยกับขออนุญาตเอ่ยนามอีกทีนะคุณมดคุณมนสิทธิ์จันทนปุ่มซึ่งผมไปสัมภาษณ์เรื่องการใช้ OKR มาคุณมดเนี่ยก็มีบริษัทแล้วก็พนักงานบริษัทก็ทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่คุณมดบอกก็คือจะทำที่ไหนก็ทำไปไม่จะอยู่ร้านกาแฟทำจะที่ไหนก็ทำไปเขาก็ประสบความสำเร็จได้อย่างหนึ่งผมเชื่อว่าแบบนี้นะทุกคนที่ฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดในใจแต่งานผมทำไม่ได้แต่ลักษณะแบบนั้นทำไม่ได้ผมไม่เคยเคลมนะครับว่าทุกงานจะต้องทำแบบนี้ได้ไม่เคยเคลมแบบนี้แต่ขอให้เราลองนึกภาพสักนิดนึงว่าก่อนที่จะบอกไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเคยแชร์ทุกครั้งอ่ะมันมีคำว่าได้ท่ากับไม่ได้เพราะอ่ะที่ผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้อ่ะคือถ้าเราใช้คำว่าได้ท่าเนี่ยเราจะมี possibility เยอะแยะเลยครับงานทุกงานเนี่ยบางทีแม้กระทั่งงานผลงผลิตเนี่ยจริงไหมว่าเขาจะต้องมานั่งผลิตทั้งวันเนี่ยเขามาเฉพาะช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นการทำงานนอกสถานที่ได้ไหมหรือทำงาน4วันละวันที่5เป็นนอกสถานที่ได้ไหมคือถ้ามันได้ท่าเนี่ยเราจะมีอะไรที่ได้คิดต่อเยอะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้เพราะบอกงานผลิตไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะจบอยู่ตรงนี้นะผมขอชาเลนจ์แบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเอาเป็นว่าเราลองเปิดใจลองนึกดูดีๆนะว่ามันมี possibility แบบนี้หรือไม่นะผมเนี่ยมองเห็นภาพแบบนี้แล้วก็กายจะเรียกว่าเกือบจะมาเป็น passion อีกอันนึงอีกแล้วนะครับใช้นี้ object syndrome จริงๆนะพอมี passion มีเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือผมมองว่าไอ้การทำงานรีโมทเนี่ยก็คือการทำงานที่ไม่ต้องไปที่ทำงานเนี่ยมันอาจจะได้3วินเลยนะมันไม่ใช่วินวินโซลูชันนะมันเป็นวินวินวินโซลูชันเลยวินอันที่1เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่หนังสือนะวินอันที่1เนี่ยคือวินที่ว่าผมเชื่อว่าพนักงานเองส่วนใหญ่เลยนะครับแฮปปี้ถ้าใครชอบไปที่ทำงานอยากไปที่ทำงานก็ไม่ว่ากันครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการเปิดโอกาสบอกว่าคุณทำงานที่บ้านได้นะผมว่าเขาแฮปปี้ในการทำงานเลยนะนี่คือวินแรกนะวินแรกแล้วไม่ได้หมายความว่า productivity เขาจะลดลงเผลอๆมันจะมากขึ้นด้วยซ้ำนะเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาแชร์อีกเยอะนะดังนั้นเนี่ยการเพิ่ม option ให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่บ้านได้เนี่ยผมมองว่ามันเกือบจะเหมือนการเพิ่มเงินเดือนเลยด้วยซ้ำนะหรือเผลอๆมันจะมากกว่าการเพิ่มเงินเดือนเลยลองนึกภาพพนักงานเอาทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับแล้วที่ทำงานท่านมีนโยบายบอกคุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่ก็ได้ขอให้ทุนทำงานให้เสร็จทำงานที่บ้านได้เนี่ยผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานคนที่อยากทำงานก็มีกำลังใจขึ้นมาทันทีหรือผมเป็นเด็กจบใหม่ผมอยากเข้าบริษัทนี้เลยทั้งที่จริงบริษัทนี้อาจจะจ่ายเงินน้อยกว่าบริษัทอื่นด้วยแต่เขามีออปชันให้ทำงานที่บ้านเนี่ยผมเห็นหลายคนโหยหานะว่าอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์อยากจะออกมาเป็นนายตัวเองอยากจะมาทำธุรกิจ จริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนไม่ได้อยากจะทำธุรกิจนะครับไม่ได้อยากจะเป็นฟรีแลนซ์สิ่งที่เขาอยากได้คืออิสระในการทำงานในการเลือกเวลาในการทำงานในการที่ไม่ต้องเดินทางตอนเช้ามากกว่าหรือเปล่าหลายคนก็เลยไปตกหลุมไงครับออกมาทำธุรกิจก็เลยเจ๊งเพราะว่าจริงๆตัวเองไม่ได้รักธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องธุรกิจตัวเองอ่ะจริงๆอ่ะรักงานประจำแต่แค่เบื่อการเดินทางแค่เบื่อลักษณะของการทำงานที่จะต้องไป8โมงเช้ากับ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็เลยบอกฉันจะออกมาทำธุรกิจการทำงานที่บ้านมันอาจจะตอบโจทย์แบบนี้ได้เลยนะครับว่าคุณไม่ต้องลาออกคุณทำงานในตำแหน่งหน้าที่นี้แหละแต่คุณทำที่บ้านก็ได้หลายคนเคยลองคิดไหมครับว่าคุณไปที่ทำงานเราไปทำอะไรเราไปเปิด Excel แล้วเราก็นั่งทำ Excel เราไปเปิด Microsoft Word แล้วเราก็พิมพ์ถามว่า Excel กับ Microsoft Word ที่บ้านไม่มีหรืองานหลายๆครั้งนะครับเราแทบจะไม่ได้มี requirement ใดๆที่จะต้องไปนั่งโต๊ะที่ทำงานเลยด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้ที่บ้านผมวงเล็บอีกรอบหนึ่งก็คือผมเข้าใจบางงานมันจะต้องมี collaboration บางงานมันจะต้องพูดคุยกันคือเข้าใจครับมันไม่ได้ 100% นะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง possibility เหล่านั้นกันฮะแต่มันมี option ถ้ามันมีแบบนี้นี่คือวินที่1ฮะวินที่2องค์กรลองนึกภาพนะครับว่าองค์กรเนี่ยพอเปิด option ให้คนทำงานที่บ้านนะผมเชื่ออย่างหนึ่งนะคือเขาเรียกว่า employee morale จะสูงขึ้นก็คือขวัญกำลังใจพนักงานจะสูงขึ้นเมื่อขวัญกำลังใจพนักงานสูงขึ้นคือเขาจะรักที่ทำงานนี้มากขึ้นน่ะว่าไอ้ที่ทำงานนี้เนี่ยสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เนี่ยโดยปกติเนี่ยระยะเขาเรียก productivity นะฮะหรือผลงานของพนักงานคนนั้นจะดีขึ้นขวัญกำลังใจเนี่ยมันแปรผันตรงกับผลงานอยู่แล้วฮะเวลาเราทำอะไรก็ตามเคยสังเกตไหมถ้าขวัญกำลังใจเราแย่เนี่ยผลงานมันก็จะไม่ดีดังนั้นเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเพราะเราไม่เคยทำไงครับตะขิดตะขวงใจว่าถ้าไอ้นี่อยู่ที่บ้านมันจะต้องไม่ทำงานแน่นอนเลยแต่เชื่อไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยให้พนักงานทำงานที่บ้านเนี่ยหนังสือเล่มนี้พูดถึงนะว่าสิ่งที่ต้องน่ากังวลสำหรับองค์กรคือไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทำงานนะคือเขาจะทำงานหนักเกินไปผมยืนยันในมุมนี้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนผมเคยทำงานทั้งสองฝ่ายครับก่อนมาเป็นอาจารย์เนี่ยผมเคยเป็นพนักงานประจำอยู่ประมาณ5ปีครับพอมาเป็นพนักงานประจำเนี่ยวันเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดมันชัดเจนสิ่งที่เราขีดเส้นไว้ชัดก็คือนี่คือเวลางานนี่คือเวลาพักผ่อนผมจำได้ว่าตอนผมเป็นพนักงานประจำเนี่ยหลังที่เราขับรถออกจากออฟฟิศกลับมาที่บ้านแล้วน้อยครั้งมากที่ผมจะแบกงานแฟ้มกลับมาที่บ้านงานคือที่ทำงานที่บ้านคือที่บ้านเพราะนั้นที่บ้านผมก็เอนจอยได้เต็มที่ผมอ่านหนังสือผมดูทีวีผมอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาเป็นอาจารย์เนี่ยเส้นตรงนั้นเบลอหมดเลยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือหลายครั้งภรรยาแล้วก็ลูกๆ ก็บอกผมนะบอกว่าดูเหมือนพ่อจะทำงานตลอดเวลาซึ่งจริงอย่างที่เขาบอกจริงเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยพออยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยงานอันนั้นก็ยังไม่เสร็จงานนี้ก็ยังไม่เสร็จเพราะนั้นงานหลายชิ้นเนี่ยผมทำตั้งสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยทั้งที่ถ้ามันเป็นลักษณะของการทำงานแบบ9โมงเลิก5โมงเนี่ยทำงานประจำแบบออฟฟิศทั่วไปเนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่5โมงแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเบลอไปหมดเลยผมไม่รู้แล้วว่าไอ้ช่วงไหนคือช่วงเวลาหยุดช่วงไหนคือช่วงวันหยุดช่วงไหนคือช่วงเวลาทำงานคือมันปะปนไปหมดอย่างวันนี้ผมมาอัดพอดคาสต์เนี่ยนะพออ่านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมต้องทำโพสต์ส่งอีกคือมันก็ติดอยู่ในใจเนี่ยแต่อันนี้เราต้องมีดิสซิปลินเขาบอกว่าคนทำงานที่บ้านเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่องค์กรต้องกลัวเนี่ยคือระวังเขาเบิร์นเอาท์ไม่ใช่ว่าระวังเขาจะไม่ทำงานนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโซลูชันอีกนะผมทิ้งไปเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นวินที่สองเนี่ยตัวองค์กรเองเนี่ยก็จะได้พนักงานที่มีขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะมี productivity เพิ่มสูงขึ้นถามว่ามีไหมคนที่แบบว่าทำงานที่บ้านแล้วมันไม่เวิร์กไม่ทำงานเกเรผมเชื่อว่ามีมันไม่ใช่ว่าโหยแหมอาจารย์จะพูดว่ามันจะเป็น blue sky เป็นแบบสวยงามไปทั้งหมดไม่หรอกมันมี แต่ลองคิดดูดีๆนะครับเทรดออฟว่าถ้า10คนเนี่ย9คน productivity มันเพิ่มขึ้นแล้วคนนึงเนี่ย productivity มันลดลงมันคุ้มหรือไม่มันดีหรือไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยคนไปทำงานที่บ้านแล้วเขาไม่ deliver เราก็เรียกคนนั้นกลับมาแค่นั้นเองครับคุณไปอยู่ที่บ้านแล้วคุณไม่ทำงานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณกลับมาอยู่ที่ออฟฟิศก่อนไหมจนกระทั่งคุณเรามั่นใจว่าคุณจะสามารถควบคุมตัวคุณเองได้ผมก็ปล่อยผมไม่ได้บอกว่าเราจะปล่อยได้ทุกคนไงคือถ้ามันมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะมีวินัยดีพอที่จะส่งงานทันงั้นเชิญมาที่ทำงานก่อนแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมคุณกลับไปทำงานที่บ้านถ้าไม่พร้อมเชิญกลับมาที่ทำงานก่อนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยคนถ้าอยากจะอยู่ที่บ้านก็ยิ่งต้องคอมมิตถูกไหมฮะผมมองเลยไปถึงเครื่องมืออย่างเช่น OKR เงี้ยเฮ้ยคุณตั้ง OKR ขึ้นมาเลยคุณตั้งว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จเมื่อไหร่แล้วตราบใดที่ผม deliver OKR ตราบใดที่ผมมีงานส่งตราบใดที่ผลงานผมดีคุณเชื่อมั่นในตัวผมได้ไงแบบนี้ดีกว่าไหมครับที่จะเราต้องลากทุกคนมาที่ทำงานผมเนี่ยเคยพูดถึงแม้กระทั่งว่าเอาแค่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราเดินทางกันใช้เวลานานมากเพราะรถมันติดผมใช้เวลาเดินทางตอนเช้า2ชั่วโมงตอนเย็น2ชั่วโมงนี่คือ4ชั่วโมงที่หายไปแทนที่ผมจะได้เอาเวลา4ชั่วโมงนี้มาทำงานถ้าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมเอาสมมติว่าผมเกเรเลยนะ4ชั่วโมงที่ผมได้มาผมอาจจะนั่งดูหนัง2ชั่วโมงผมก็ยังได้มา another 2 hours ในการทำงานนี่คือวินที่2คือผมเชื่อว่าองค์กรก็จะได้นี่ไม่นับนะครับว่าจริงๆแล้วองค์กรสามารถจะเซฟสเปซคือเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศใหญ่โตหรูหรายิ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กเนี่ยคอสพวกนี้ใหญ่นะแทนที่จะต้องไปโอ้โหไปซื้อทั้งฟลอร์เช่าทั้งฟลอร์คุณเช่าแค่ไม่กี่สเปซไม่กี่ซีทใช้โคเวิร์กิ้งสเปซยังได้เลยฮะวินที่3ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้คือวินในมุมของสังคมลองนึกภาพว่าถ้าองค์กรไทยหลายๆองค์กรลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดออปชันว่าคุณทำงานที่บ้านได้เหมือนช่วงที่มันมีฝุ่นเยอะๆอะครับผมเห็นหลายองค์กรเนี่ยก็เปิดออปชันให้พนักงานอยู่ที่บ้านทำงานแต่ทำไมมันต้องรอให้มีฝุ่นก่อนถึงเปิดออปชันถ้าท่านเปิดออปชันในช่วง PM 2.5 แล้วท่านยังสามารถออเปเรตไปได้ไม่ต้องมี PM 2.5 ก็เปิดได้ไหมอ่ะสำหรับองค์กรที่พร้อมอาจจะเปิดมากกว่านั้นองค์กรที่ไม่พร้อมขอสัก1วันขอสัก2วันขอสักบางตำแหน่งขอสักบางดีพาร์ตเมนต์คือมันไม่ใช่ either or แบบถ้าทำจะต้องทำทั้งหมดเลยทั้งองค์กรหรือถ้าไม่ทำต้องไม่ทำเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะความพร้อมในแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ลองคิดแบบนี้มั้ยแล้วลองนึกภาพที่ผมบอกวินที่3สังคมจะได้ยังไงครับถ้ารถยนต์มันไม่ได้ไปกองกันที่ถนนนะรถติดรถลงมหาศาลนึกภาพนะนี่เป็นภาพในฝันผมนะครับว่ากรุงเทพเหมือนกับตอนกรุงเทพในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันเป็นกรุงเทพที่แฮปปี้มากเลยนะครับเป็นกรุงเทพที่มันไม่มีรถยนต์เยอะแยะมากมายแล้วนี่คือการลดมลพิษได้อย่างง่ายดายคืออย่าเรียกว่าง่ายได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำในรูปแบบนี้ได้เนี่ยมลพิษมันจะลดลงจริงๆนะนี่ไม่นับนะครับว่าเราจะลดการใช้น้ำมันมหาศาลเราไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งสร้างทางอะไรใหม่ๆอีกต่อไปเพราะว่าทางพวกนี้เนี่ยมันสร้างมาเพราะรถมันเยอะขึ้นถ้าเราดึงรถออกจากระบบเนี่ยรถมันน้อยลงดึงยังไงก็ดึงจากการที่เรา work from home นี่แหละผมทราบครับบางคนก็อาจจะบอกว่าแต่ผมต้องส่งลูกคือทุกมิติเนี่ยมันมีข้อจำกัดใช่แต่ว่าแค่เราไม่ต้องไปทำงานเนี่ยบางคนก็ไม่มีลูกก็ไม่ต้องไปส่งบางคนแค่ไปส่งลูกแล้วกลับบ้านก็ยังได้การขับรถยังไงมันก็น้อยลงอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องขับรถไปทำงานที่บ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งเวลางานมันไม่ต้องเข้า8เลิก9เลิก5โมงได้ไหมถ้าเรามีอิสระเสรีเราบอกว่าโอเคมันไม่มาทำงานที่ทำงานเลยไม่ได้หรอกคุณจะต้องมารับโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยซึ่งจริงรับโทรศัพท์รับที่บ้านก็ได้นะเราอาจจะบอกว่าคนนี้เข้า10โมงได้ไหม คนนี้เข้าเที่ยงได้ไหมการกระจายโหลดออกไปเนี่ยมันก็ทำให้รถมันติดน้อยลงโดยธรรมชาตินะผมได้คิดแบบนี้ว่ามันน่าจะวินเนี่ยนะครับผมก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านครับก็ไปเสิร์ชเลย work from home อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่เพิ่งอ่านจบเมื่อวานนี้เองเป็นหนังสือที่ชื่อว่า remote นะครับremote ที่แปลว่าอยู่ที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้นะครับหนังสือ remote เนี่ยเป็นหนังสือที่มันติด bestseller อ่ะผมไม่เจอใน Amazon จริงๆไม่ได้รู้จักนักเขียนมาก่อนแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์หลังจากผมโพสต์ว่าคนนี้เขียนหนังสือดีนะชื่อเจสันฟรายเนี่ยเขาแนะนำอีกเล่มหนึ่งชื่อ rework ซึ่งผมกำลังจะอ่านนะครับก็เลยขอสรุปมาได้10ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นการรีวิวหนังสือแล้วก็พูดถึงการ work from home ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะอย่างแรกสุดเขาบอกว่าประโยชน์อย่างหนึ่งเนี่ยของการทำงานโดยไม่ต้องไปอยู่ที่ทำงานคือทำงานที่บ้านหรือที่อื่นก็ได้นะครับว่าที่บ้านของผมคือไปทำงานร้านกาแฟก็ได้นะครับบอกประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราได้คือการที่เราได้คิดอยู่คนเดียวตามลำพังเขาบอกว่าเวลาเราไปที่ทำงานเนี่ยเราจะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเราจะไม่มีโมเมนต์ที่เงียบๆแล้วคิดผมเคยฟังคุณแท็บรวิทจาก Mission to the Moon เนี่ยนะครับคุณแท็บก็บอกว่าเนี่ยผมชอบทำงานตอนเช้ามากเลยเพราะว่าตอนเช้ามันยังไม่มีคนมาเห็นไหมแสดงว่าเรากำลังโหยหาโมเมนต์ของการอยู่คนเดียวเรากำลังโหยหาโมเมนต์ที่เราจะได้นั่งทำงานเงียบๆแล้วโฟกัสอยู่คนเดียวแต่พอมาอยู่ออฟฟิศเดี๋ยวคนนั้นก็เดินมาถามเดี๋ยวคนนี้ก็ชวนมาคุยเดี๋ยวคนนี้ก็บอกขอข้อมูลหน่อยเดี๋ยวคนนั้นก็ลากเราไปประชุมอะไรเงี้ยมันวิ่งวุ่นไปหมดเลยแล้วมันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นคุณภาพของงานก็ลดลงฮะนั้นข้อแรกที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับคือพวกประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยหรืออยู่ที่ใดก็ตามที่เราเลือกเนี่ยนะคือการที่ได้อยู่กับตัวเองตามลำพังได้คิดตามลำพังแล้วบางคนบอกแต่ผมก็อยากได้เพื่อนก็ไปสิครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่บ้านสัก3ชั่วโมงแล้วตอนบ่ายจะไปหาแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูงที่ทำงานก็ไปได้เลยครับไม่ได้ห้ามนะครับคือมันแค่มีฟรีดอมที่จะอยู่ที่บ้านฟรีดอมที่จะทำงานในบางส่วนบางตอนกับตัวเราคนเดียวนะข้อคิดข้อที่2นะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากการที่พนักงานทุกคนต้องมาที่ทำงานกลายเป็นแต่ละคนเนี่ยสามารถจะทำงานที่อื่นได้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนยังไงครับคือคนที่ลังเลสงสัยโดยเฉพาะหัวหน้าว่าเอ๊ะถ้าไปที่บ้านเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยคือเวลาผมขอใช้ศัพท์นะคือการทำงานเนี่ยมันมีประเภททันทีกับรอก่อนได้นั้นการที่เรายอมให้คนอยู่ที่บ้านเนี่ยแปลว่าเราบางทีเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบเดียวนั้นก็เรียก asynchronous นะครับถ้าใช้ศัพท์ asynchronous แปลว่าถามไปแล้วอาจจะต้องรอระยะเวลานะมันเหมือนอีเมลเงี้ยเวลาเราอีเมลไปหาคนเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้ตอบทันทีใช่ไหมไม่เหมือนโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ไปเสร็จถ้าเขารับนะคือเขาตอบทันทีนั้นเนี่ย mindset มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงสำหรับการทำงานที่บ้านคือเราอาจจะไม่ได้คำตอบจากเขาทันทีนะเพราะเขาอยู่ที่บ้านไงยกเว้นเดี๋ยวผมบอกโซลูชันให้ว่าถ้าอยากได้คำตอบทันทีทำไงแต่ว่าหลายเรื่องต้องเรียนแบบนี้นะว่าเราไม่ได้จำเป็นที่ถามแล้วจะต้องได้คำตอบทันทีหลายเรื่องมันรอได้เพราะนั้นการที่เราจะให้พนักงานอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปคือการได้รับคำตอบทันทีเราอาจจะต้องใช้เวลารอซึ่งอาจจะรอได้ไงถ้ารอไม่ได้เดี๋ยวมีโซลูชันให้นะครับอันนี้คือแนวคิดที่สองคือจริงๆแล้วการปล่อยเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยการทำงานมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือจากการที่สมมติว่าผมอยากได้คำตอบผมแค่เดินไปหาเพื่อนแล้วถามเลยเฮ้ยตัวเลขนี้เท่าไหร่แล้วผมได้เลยแต่ถ้าเขาอยู่ที่บ้านคนนี้อยู่ที่บ้านแล้วคนผมก็อยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยผมอาจจะต้องเขียนอีเมลไปหาเขาขอตัวเลขนี้หน่อยนะอย่างนี้คือการเปลี่ยนวิธีการทำงานอันที่3เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่พนักงานจะมีจากการทำงานที่บ้านหรือทำงานนอกออฟฟิศเนี่ยคืออิสรภาพและเวลาที่เป็นของตัวเองครับเขาบอกว่าถ้าพนักงานได้สิ่งนั้นเนี่ยคราวนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะผมเชื่อว่าจริงนะถ้าแปลงเป็นเงินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับลองนึกภาพท่านก็ได้นะฮะว่าถ้าออฟฟิศออฟเฟอร์ออ ออปชันนี้ให้กับท่านว่าท่านเนี่ยทำงานในตำแหน่งนี้แบบเหมือนเดิมเลยแต่ให้ทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยกับให้เพิ่มเงินเดือนเดือนละ 2,000 เนี่ยท่านเลือกอะไรหลายคนผมเชื่อว่าเลือกทำงานที่บ้านถ้างั้นผมให้เพิ่ม 5,000 ท่านลองขยับไปเรื่อยๆนะนั่นคือเบเนฟิตเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าผมได้ทำงานที่บ้านกับเลือกเงินเพิ่ม 5,000 ต่อเดือนนะผมทำงานที่บ้านดีกว่าอย่างนี้แปลว่าคอสของมันเนี่ยคือ 5,000 บาทต่อเดือนเลยนะเบเนฟิตของมันเนี่ยคือ 5,000 บาทต่อเดือนมันคืออิสรภาพแล้วผมเชื่อว่าอิสรภาพแบบนี้เป็นเรานะเราก็ไม่อยากลาออกไปที่อื่นนะสมมติว่าผมได้เงินเดือนละ 50,000 แต่ผมทำงานที่บ้านได้แต่ถ้าลาออกไปอยู่บริษัทคู่แข่งเนี่ยเขาให้ 55,000 แต่ต้องมาออฟฟิศทำงาน 8:00 เลิก 5:00 ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนจะเลือก 50,000 อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอิสรภาพมันมีมูลค่านะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะว่าคนเราเนี่ยอยากออกมาทำธุรกิจจริงๆไม่ได้ชอบธุรกิจหรอกแค่อยากจะมีอิสรภาพสิ่งที่เขาชอบเนี่ยคืออิสรภาพไม่ใช่ธุรกิจแต่เราอยากได้อิสรภาพเราก็เลยต้องมาพร้อมคำว่าธุรกิจซึ่งไม่จริงไงผมกำลังจะออฟเฟอร์ทางเลือกที่3ว่าถ้ามันมี work from home ได้เนี่ยมันตอบทั้ง2อย่างผมอ่ะอาจจะไม่ได้มีทักษะในการเป็น entrepreneur เลยด้วยซ้ำอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการที่ดีเลยด้วยซ้ำผมอยากเป็นพนักงานประจำนี่แหละแล้วผมได้อิสรภาพด้วยโอ้โหชีวิตดีไหมฮะแล้วองค์กรก็ต้องดีด้วยผมต้องรักองค์กรนี้ถ้าเกิดผมไม่ deliver องค์กรนี้เจ๊งไปผมแย่เลยนะผมก็ต้องไปทำงานเข้า 8:00 เลิก 5:00 เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดผมทำตัวไม่ดีองค์กรเรียกกลับไปเลยบอกเฮ้ยนพดลอยู่ที่บ้านไม่ได้หรอกเพราะนพดลไม่ส่งงานเลยนพดลต้องเข้ามาในออฟฟิศผมก็สูญเสียอิสรภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่พนักงานอยากได้อยู่แล้วแล้วองค์กรแทบไม่มีคอสเลยนะถ้ามองแบบนี้นะแทบไม่มีต้นทุนเลยปล่อยเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาดีลิเวอร์งานได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมไม่เอาหรอครับคุณจะเอาเขามานั่งทำไมอะครับนะอันที่4นะครับบทเรียนที่4ที่ผมได้คือการที่เรายอมพนักงานทำงานจากที่อื่นได้เนี่ยมันคือการสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานแล้วที่สำคัญอย่างนึงคือนี่คือหนทางอย่างนึงที่จะดึงคนเก่งมาทำงานกับเราได้นะเวลาเราจะดึงคนเก่งๆคนส่วนใหญ่ชอบคิดแค่ว่าเราจะจ่ายเงินเยอะมันไม่ใช่ one option นะครับลองนึกภาพนะสมมติว่าโปรแกรมเมอร์เก่งๆคนหนึ่งเนี่ยผมอยากได้มาคนเนี้ยได้มาเขาทำงานอยู่ที่เดิมเงินเดือนเขา 70,000 สมมตินะครับสมมติ 70,000 ผมบอกมาทำงานกับผมไหมผมให้ 80,000 อันนี้คือ mindset แบบเดิมว่าถ้าผมให้ 70,000 เขาก็ไม่ย้ายหรอกผมก็ต้องดึงอะไรมาให้ 80,000 หรือบางคนก็ทำ mindset ว่าเอาล่ะผมให้คุณ 80,000 แล้วผมแถมสวัสดิการผมลงทุนทำออฟฟิศผมมีโต๊ะสนุกผมมีนวดผมมีอะไรต่างๆที่เป็นสวัสดิการที่จะดูแบบโอ้โหมาออฟฟิศที่นี่มีความสุขเรามักจะวิ่งไปที่โซลูชันแบบนั้นใช่ไหมเหมือนที่ Google ทำอ่ะเหมือนที่ Facebook ทำอ่ะทำออฟฟิศให้มันแบบหรูหราทำออฟฟิศให้มันมีความสุขมีสปามีนวดแผนโบราณมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเพราะต้องการดึงคนเก่งเข้ามาไงว่าคุณมาอยู่ในบริษัทเราเนี่ยอันนี้คือออปชันที่คุณจะได้นะแต่ถ้ามองกลับอีกแบบนึงคุณเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน 70,000 ใช่ไหมมาอยู่กับเราเนี่ยผมให้เท่าเดิมเลยนะแต่คุณไม่ต้องมาออฟฟิศคุณทำงานที่บ้านได้ผมว่ามันเป็นเบเนฟิตที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เดิมเนี่ยคนคนนั้นอาจจะต้องนั่งออฟฟิศทุกวันและได้ 70,000 ที่ใหม่เขามีสละเสรีจะไปร้านกาแฟจะไปสตาร์บัคจะไปเรื่องของคุณเลยฮะคุณสามารถที่คุณจัดการตัวเองได้แต่คุณต้องส่ง deliver งานแค่นั้นเองอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะดึงคนเก่งๆมาทำงานกับเราได้เนี่ยเขาบอกว่าการทำงานที่บ้านข้อ5นะครับอาจจะทำให้เกิดการทะเลทลายทำงานอื่นได้ง่ายกว่าอยู่ออฟฟิศอันนี้จริงอันนี้ก็จริงนะแต่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้บอกว่าแต่ถ้าเรารู้สึกเราทะเลทลายมากมายเนี่ยคือไม่ยอมทำงานนั้นสักทีเนี่ยมันอาจจะต้องตั้ง question กับงานอันนั้นเหมือนกันนะครับว่างานอันนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่ใช่จริงเปล่าเป็นงานที่เหมาะกับเราจริงหรือเปล่านะแล้วอีกอย่างนะคือถ้าตั้งใจที่จะทำนะไอ้ ทะเลถลายนี่อยู่ที่ออฟฟิศก็ทะเลถลายได้ครับผมก็เห็นหลายคนอยู่ที่ออฟฟิศก็เล่น Facebook เยอะแยะไปเต็มไปหมดมันไม่ได้ว่าอยู่ออฟฟิศจะไม่ทะเลถลายนะอยู่ออฟฟิศก็นั่งเล่น Facebook นั่งดู YouTube นั่งอะไรเต็มไปหมดจริงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันทะเลถลายได้หมดละที่บ้านง่ายกว่าจริงแต่ถ้าเราทะเลถลายตลอดเวลาจริงต้องตั้ง question กับงานตัวนั้นว่างานตัวนั้นมันเป็นงานที่มันไม่ได้เหมาะกับเราหรือเปล่านะถ้าไม่อยากทะเลถลายที่บ้านเราอาจจะทำโต๊ะ1โต๊ะที่เป็นโต๊ะทำงานสำหรับการทำงานที่บ้านโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถทำได้นะข้อถัดไปนะครับข้อที่6เนี่ยเรื่องที่บอกว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ให้คำตอบทันทีจริงไหมครับที่ผมเคยคุยไปเมื่อกี้เนี่ยข้อที่6ที่ผมได้รับคือที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีคือบอกว่าเขาให้ไกด์ไลน์ในหนังสือเล่มนี้บอกว่างานคำถามบางอย่างที่รอเป็นหลักชั่วโมงได้เนี่ยใช้อีเมลบางอย่างที่ต้องแบบนาทีอ่ะคือไม่ถึงชั่วโมงนานเกินไปเนี่ยให้ใช้ instant message เช่น LINE เช่น Facebook message นะแต่คำถามที่แบบต้องได้คำตอบอยู่นี้ทันทีให้ใช้โทรศัพท์จริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารเรื่องเหล่านี้ได้ถ้าเป็นยุคแบบสมัยแบบ1980อะไรพวกนี้มันอาจจะลำบากไงทำงานที่บ้านก็ได้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวละมั้งเดี๋ยวนี้การประชุมผ่าน Skype เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแล้วมันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะหลายครั้งเนี่ยมันทำให้มันประหยัดเวลามหาศาลแล้วจริงนะครับว่าบางอย่างที่เราต้องการคำตอบเลยคุณใช้ Skype ก็ได้คุณใช้โทรศัพท์คุยกันก็ได้ผมเนี่ยมักระยะหลังๆเนี่ยนะครับเวลาคนนัดจะนัดไปประชุมเนี่ยไม่ว่าท่านจะนัดผมไปที่ออฟฟิศท่านหรือท่านจะมาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมมักจะปฏิเสธซะส่วนใหญ่เหตุผลคือผมไม่เห็น value ของการใช้เวลาแบบนั้นมากนักเช่นท่านบางคนก็บอกอาจารย์ผมอยากจะมาคุยเรื่อง OKR อาจารย์ว่างวันไหนมาเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานและตัวผมเนี่ยจะมาหาอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์จริงๆผมไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับผมสอนเสร็จผมก็นัดท่านได้ว่าสมมติผมสอนเสร็จเที่ยงอ่ะผมว่างเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งมาเจอกันแต่ผมเนี่ยมักจะเซโนคือไม่ใช่ว่าไม่ให้พบเลยนะครับเซโนคือถ้าจะมาคุยเรื่อง OKR อย่างเดียวเนี่ยโทรคุยดีกว่ามั้ยใช้คอนเฟอเรนซ์คอลดีกว่ามั้ยท่านจะนั่งขับรถมาทำไมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยแล้วใช้คนถึง 3-4 คนเนี่ยผมมักจะเสนอโซลูชันแบบนั้นมากกว่านะครับยกเว้นว่าบางท่านเนี่ยมีความจำเป็นมีอะไรจะต้องโชว์ให้เห็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยก็โอเคฮะหรือท่านนัดผมไปที่ออฟฟิศเนี่ยผมจะบอกว่าปกติอ่ะผมไม่มีเวลาคืออันนี้ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับไม่ได้หยิ่งอะไรมากมายนะคือเวลาผมมันเต็มไงผมสอนเช้าสอนบ่ายสอนเช้าประชุมบ่ายประชุมเช้าสอนบ่ายผมก็ไม่มีเวลาเดินทางไปออฟฟิศท่านอยู่แล้วเพราะนั้นท่านบอกว่าอยากจะให้อาจารย์มาคุยกันสักนิดนึงสักชั่วโมงนึงเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วลองนึกภาพผมขับรถไป2ชั่วโมงเพื่อคุยชั่วโมงนึงแล้วขับรถกลับอีก2ชั่วโมงมันไม่คุ้มค่าเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะข้อ6เขาบอกว่ามันมีเครื่องมือมันมีเทคโนโลยีอีเมลก็ได้ถ้าไม่ด่วนถ้าด่วนมากก็ใช้ LINE ก็ได้ถ้าด่วนสุดๆก็โทรศัพท์เลยคุยกันก็อาจจะเป็นข้อตกลงกันว่าคุณต้องเปิดโทรศัพท์นะต่อไปนะครับข้อที่7นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นพนักงานที่อยู่เป็นคนละประเทศเลยนี่คนเขียนนี่เขามีออฟฟิศแบบโอ้โหทั่วโลกอะพูดง่ายๆมีทั้งอเมริกาที่ชิคาโกมีที่ยุโรปนะเขาบอกพยายามทำให้เวลามันเหลื่อมกันไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่ได้นะเขาบอกถ้าเป็นไปได้ให้เวลาเหลื่อมกันสักประมาณ4ชั่วโมงก็พอละเพราะนั้นเวลาที่มันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงหลับอีกคนนึงตื่นอย่างนี้มันจะ2คนนี้ไม่มีทางคุยกันได้เลยก็อาจจะต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องออนคำว่าออนนี่ไม่ได้หมายความต้องมาที่ออฟฟิศนะแต่ว่าคุณต้องพร้อมตอบคำถามหรือพูดคุยกับทีมงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแยะเลยนะครับแพลตฟอร์มที่เขาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้เยอะมากคือ Basecamp นะคุณอาจจะคุณอยู่ยุโรปคุณเวลาคุณเร็วกว่าอเมริกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องออนช่วงบ่ายๆเย็นๆนิดนึงเพราะว่าอเมริกามันเป็นช่วงเช้าอะไรเงี้ย ก็จะได้เหลือบกันพวกเหลือบกันสัก4ชั่วโมงเนี่ยก็ workable แล้วแต่สำหรับประเทศเราถ้ามันอยู่ในไทม์โซนเดียวกันแบบนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยฮะก็กลางวันนี่แหละเราก็ออนแค่นั้นเองออนก็คือติดต่อสื่อสารได้นะครับ ข้อที่8คือเขาบอกว่าถ้าหัวหน้างานอยากรู้ว่าลูกน้องที่ทำงานที่บ้านหรือทำงานที่อื่นเนี่ยทำอะไรบ้างกลัวที่จะ lose control กลัวที่จะแบบคนนี้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง promise เขาบอกว่าง่ายๆนะครับเราทำการตั้งคำถามในแพลตฟอร์มต่างๆเช่นคำถามประเภทที่ว่าอัปเดตกันหน่อยครับแต่ละคนทำอะไรแล้วถึงไหนแล้วบ้างอย่างเงี้ยเอาแบบเบสิกนะแพลตฟอร์มไม่ต้องอะไรอะแค่ลายกลุ่มอะหัวหน้าโยนคำถามไปบอกว่าอัปเดตหน่อยทำอะไรถึงไหนให้ทุกคนมาอัปเดตก็จบละแค่นี้เราก็เห็นความก้าวหน้าของแต่ละคนแล้วและอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ฮะว่าถ้าคนไหนเกเรก็อาจจะต้องรีควายบอกว่าขออนุญาตเชิญกลับยังไม่พร้อมยังไม่มาชัวร์พอยังไม่โตพอที่จะควบคุมตัวเองได้ผมเชื่อนะถ้าเกิดมันมี opportunity มันมีobligation เขาเรียกว่าอะไรมันมีกฎระเบียบแบบนี้คนมันจะไม่เกเรไงเพราะคนมันก็อยากจะอยู่บ้านแหละนะข้อ9เนี่ยเขาก็บอกที่ผมเขียนไว้นะครับบทสรุปข้อที่9ครับคือการทำงานในแต่ละที่เนี่ยมันต้องมีการเขียนเป็นหลักใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยข้อจำกัดของการทำงานที่บ้านอันหนึ่งก็คือเวลาเขียนเนี่ยมันบางทีมันเขียนไม่ดีเขียนห้วนแล้วมันพาลงทะเลทะเลาะกันหรือประเภทแชร์อะไรมาแบบเป็นดราม่งดราม่าเขียนกระทบกระเทียบเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากมันมักจะเป็นการสื่อสารผ่านการเขียนเป็นหลักควรจะต้องมีแต่การตั้งกฎอันนี้ดีนะอันนี้ดีผมเล่าให้ฟังจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานที่บ้านหรอกแต่ว่ามันพอพูดถึงเรื่องนี้นึกได้นะผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักกลอนของประเทศอังกฤษเหตุผลง่ายๆคืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกผมเนี่ยซึ่งเกษียณแล้วนะครับเป็นคนที่เป็นชอบเขียนกลอนนะก็เขียนกลอนเขียนอะไรมาเต็มไปหมดเนี่ยวันนึงเนี่ยผมเป็นเพื่อน Facebook แกไงผมก็เข้าไปตอบแบบเป็นกลอนแบบสนุกสนานไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแกบอกอ้าวชอบเขียนเหรอแกแอดเข้าไปเฉยเลยครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักกลอนเนี่ยคราวนี้ตกใจครับแล้วกลุ่มเขาไนซ์มากนะคือมากันเต็มเลยมาอวยกันเต็มเลยคือเป็นคนไทยคนเดียวคนแรกในกลุ่มอะไรประมาณนี้ผมก็แบบเอ้ยแต่ก็สนุกดีอ่ะพอเขาไนซ์เราก็กล้าที่จะเขียนเราก็บอกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษเราไม่ได้แบบว่าเป็น native speaker แบบเขาเนาะแต่ก็พยายามจะเขียนนะเขียนก็กลายเป็นเมมเบอร์คนนึงในกลุ่มอ่ะคราวนี้เนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังคือเขาจะมีกฎนะอย่างเช่นนะเขาจะบอกว่าเรื่องการเมืองห้ามเขียนก็คล้ายๆกฎกันทั่วๆไปครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟอะเดี๋ยวทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันคือการตั้งเขียนกฎแล้วก็คำหยาบห้ามใส่ก็คล้ายๆกฎทั่วๆไปแบบเนี้ยแล้วก็จะไม่มีการว่ากันคือถ้ารู้สึกแล้วไม่เห็นเพราะเลยเราจะในกฎในกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่มีว่าทำไมยูแบบเขียนแย่มากอย่างนี้จะไม่ได้มันผิดกฎนะอย่างเงี้ยคือการตั้งกฎหลวมๆไว้อะว่าสิ่งที่ทำได้ทำไม่ได้นะสิ่งที่เรียนรู้ข้อสุดท้ายข้อที่10เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยทักษะการเขียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานระยะไกลนะครับดังนั้นต้องมีการฝึกฝนเช่นไปอ่านหนังสือมาใครคืออาจจะต้องเทรนด้วยซ้ำนะครับใครที่จะทำงานที่บ้านได้เนี่ยหรือทำงานข้างนอกได้เนี่ยทักษะการเขียนจะต้องดีทีเดียวก็อาจจะใช้เวลามาพอสมควรสำหรับเอพิโซดนี้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนครับถ้าท่านสนใจแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ท่านจะหาทางได้เองการทำงานที่บ้านมันอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องทุกคนต่อไปนี้พนักงานทุกคนไปทำงานที่บ้านให้หมดท่านอาจจะลองเริ่มดูก่อนก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นเริ่มบางตำแหน่งก่อนผมยกตัวอย่างเช่นเริ่มสักวันนึงก่อนทดสอบดูก่อนว่าอาจ5วันเอาวันศุกร์ทำงานที่บ้านคนนี้ทำงานที่บ้านวันจันทร์อะไรเงี้ยลองทดลองแบบนี้ดูก่อนนะแล้วลองเรียนรู้ส่วนตัวผมเนี่ยที่บอกผมสนใจมากๆเนี่ยผมอยากที่จะเข้าไปศึกษาองค์กรที่เขาทำในลักษณะนี้ว่าเขาทำสำเร็จไม่สำเร็จยังไงข้อที่ควรระวังมีอะไรบ้างข้อที่เป็นปัจจัยวิกฤตที่ทำให้มันสำเร็จมีอะไรบ้างเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยมากไหมแล้วมันเกิดผลลัพธ์ดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่มันมีการทำงานที่บ้านในเชิงวิชาการเนี่ยมัน productivity มันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมบริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงๆมันมีมิติที่จะสามารถศึกษาและผมเชื่อนะคือยังไม่ได้ศึกษานะครับ ผมว่างานงานพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนทำกันอยู่เยอะแยะอยู่ละนะรวมทั้งบางองค์กรที่ทำแล้วไม่เวิร์กผมเคยได้ยินว่า Yahoo เคยทำแล้วก็สุดท้ายก็เลิกไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องไป explore ว่าทำไม Yahoo ก็ถึงเลิกมันเกิดอะไรขึ้นกับ Yahoo ตั้งแต่เปลี่ยนตัว MD เปลี่ยนตัว CEO เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วเงี้ยเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็หวังว่าจะเป็นอีกตอนนึงที่จุดประกายนะครับสำหรับคนที่เป็น entrepreneur เองก็อาจจะเป็นลองคิดดูว่าเราสามารถจะเปิด opportunity ตัวนี้ไหมสำหรับคนที่เป็นพนักงานเนี่ยลอง throw idea นี้ดูคุยกับหัวหน้าดูว่าถ้าเกิดเราสามารถ commit ไอ้ตัว performance เราได้เรามี OKR อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าทำให้เจ้านายสบายใจอ่ะเฮ้ยผมมี OKR ผมจะทำให้สุดขีดเลยผมอยู่ที่บ้านนี่แหละนะแล้วถ้าเรา proof ว่ามัน work ได้เนี่ยบางทีนอมพวกนี้นอมก็คือคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่าจะต้องมาเช้ากับเย็นเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปแล้วผมค่อนข้างเชื่อนะอย่างอาชีพอาจารย์ถ้าบอกว่าต้องไป8โมงกับ5โมงผมอาจจะทำงานได้น้อยกว่าปัจจุบันนะมีสิทธิ์เลยนะครับก็ยังไม่เคยทดลองนะครับจริงๆตัวเองก็ทดลองได้นะลองสักสัปดาห์หนึ่งไปทำงานที่ทำงาน8โมงเลิก5โมง8โมงเลิก5โมงแล้วลองวัดกับอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่แน่นะอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะเอาเปอร์ฟอร์มด้วยก็ได้ก็ขอหมดไว้แค่นี้นะครับวันนี้เป็นตอนที่ยาวมากนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ